completion run,
fighting maroons,
isaw,
sunken garden,
lantern parade,
uta,
puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso,
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali. Ako po si Ryan Malando.
At ako naman po si DM Rivamonte. Kami po ang inyong makakakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga dito sa UP atin to. Mondays to Fridays po yan mga kasali. Mapapakinggan niyo po ang ating programa sa dzup.org. At mapapanood din po tayo sa facebook.com/DZUP1602AM.
Isang mapagpalayang araw, DM, at sa ating mga kasali, maraming salamat po sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinyon at suwestyon sa comment section ng episode na ito. Bagong araw, bagong paksa muli ang ating pag-uusapan mga kasali. Ngayong araw, tampok sa UP atin to ang Artificial Intelligence Program ng UP Diliman. Ating alamin ang layunin at ambag nito sa ating komunidad. Makisali sa ating kwentuhan sa ating episodyong pinamagatang AI and UP Artificial Intelligence Program.
Nako Ryan, nako. Ang ating episode ngayon may pagkatunog futuristic, so kaya naman wag na nating patagalin pa. Upang ipaliwanag po ang programang ito, makikisali sa ating kwentuhan si Professor Eugene Rex L. Halaw, PhD. Siya po ang Program Coordinator Artificial Intelligence Program ng College of Engineering mula sa University of the Philippines, Diliman. Siya po ay Professor ng Analytics and Industrial Engineering sa Department of Industrial Engineering and Operations Research ng UP Diliman. At ang kanyang specialization po ay ang Decisions Support System, Business Analytics Solution, Data Mining, Optimization, and Systems Simulation. Welcome to the program po, Professor Halaw. Magandang araw po.
Magandang araw sa inyo, DM and Ryan. Magandang araw sa mga nakikinig.
Ayan, maraming salamat sa pagbibigay oras, Professor Halaw, no? At very interesting po ang ating pag-uusapan ngayon, no? At sana, ayun nga po, magabayan niyo po kami na maintindihan ang programang ito. Simulan po natin ang ating kwentuhan sa pagbibigay ng maikling kasaysayan ng Artificial Intelligence Graduate Program. Kailan po ito naitatag, nagsimula, at ano po yung layunin nito?
Okay. Yung Artificial Intelligence Program ay na-institutionalized siya noong 2021 during the pandemic po. So may mga faculty members po kasi yung Industrial Engineering, yung COMSAI, yung ECE, pati yung ChemEng na gumagawa ng mga research ng AI. Dati pa, before makaroon ng isang AI na program yung Diliman. So dati, yung mga professors na po ito, they just do this research na kanya-kanya, walang pakialaman sa ibang departments. Pero yung previous dean, si Dean Ferdy, nag-utos sa akin na, Prof. Rex, baka pwedeng mag-institutionalize tayo ng isang program na multidisciplinary siya, first in the country, and it's really relevant nowadays kasi ginagamit talaga siya ng industriya ngayon, which is artificial intelligence. So, nagsimulan ng 2020 yung institution hanggang matapos yung approval ng Board of Regents noong November 2021. And ngayon, 2022, last year, na-admit na namin yung first batch ng mga students po namin in the graduate program, both master's and a PhD. Tapos kami, meron na kaming maliit na department sa engineering, kumbaga na nagtuturo na kami basically ng AI lang talaga. Alright? Na hindi na kami doon sa department namin na nagtuturo ng AI, pero as a isang grupo na nagpo-push talaga ng AI, not just dito sa loob sa UP, but para sa buong bansa.
Mm-hmm. Nako, pandemic baby po pala itong program, no, yung artificial intelligence, at nakita natin yung pangangailangan at dahil nasa digital age na rin po tayo. Siguro follow up lang din, Professor Halaw, no, para mas mabigyan ng impormasyon ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ba yung artificial intelligence? Ano po yung ibig sabihin nito at ano po yung tulong nito sa atin?
Okay. Sa yung artificial intelligence ay isang multidisciplinary na field kung saan lahat ng mga sistema na binibuild namin ay para sa mapabuti yung kalagayan ng katauhan, basically. So we want to improve the lives of our clients, of constituents, kung sino man yung kailangan ng AI. So yung sistema na ito may, kumbaga, may sariling decision making. Ibig sabihin nun, if yung sistema na bibigyan, magtatanong ka ng what are you doing today, sasagot siya ng something na kailangan ng pag-iisip. So kaya siya tawo artificial intelligence, na nabubuo namin yung mga sistema na ito gamit ng mga robots, gamit ng mga computer programs na nag-iisip, okay, para mapabuti yung sitwasyon ng tao, okay, basically. So may mga applications ng AI sa healthcare kung saan tinutulong niya yung doktor kung paano mag-diagnose ng disease. May applications yung AI sa supply chain management. Ngayon, hot issue yung inflation. Tumutulong yung AI. Ano ba yung pinaka cost-effective na pag-transport ng mga gulay at mga prutas galing sa mga farmers papunta sa palengke? So, yung AI for me is simply a system na pangtulong sa current na mga proseso natin. Okay, hindi siya kumbaga mag-i-replace yung mga trabaho natin, yung mga proseso natin, pangtulong lang siya. Parang dati calculator, dati manual yung pag-solve natin ng mga equation. Ngayon, calculator, 'di ba? So parang ganoon ang AI, isa siyang teknolohiya.
No, malaki ang bag ng teknolohiya para mas maayos at yung proseso ng ating pamumuhay, no, sa iba't ibang larangan o sektor. Napakaganda po ng inyong mga halimbawa na ibinigay. Ikaw ba, Sir DM, nakarelate ka ba sa ganitong mga pagbabago ngayon, na especially nasa digital age na tayo? At of course, ang dami ding lumulutang na mga problems na kinakailangan din ng tulong katulad ng artificial intelligence.
Oh, tama ka dyan, Ryan at Professor Rex. Nadidinig na natin itong itong term na to, artificial intelligence, in this modern time. At ginagamit na ngayon siya, hindi lang na marami siyang pinagagamitan ngayon sa mga cellphone, sa mga gadgets na ginagamit natin, gumagamit na ng artificial intelligence na technology. Kumbaga, ito yun yung parang, yun nga, nagbibigay, mas pinapadali nila yung trabaho natin na kung noon mas matagal nating ginagawa. Ngayon, mas nagagawa na natin ng mas mabilis, kumbaga time efficient siya, at mas mapapabilis natin yung mga gawain natin gamit itong artificial intelligence na ito. Dumako naman po tayo, Professor Rex, sa ano-ano po ba yung mga kurso o mga subjects na in-offer na nakapaloob dito sa artificial intelligence graduate program na ito, at ano po yung mga highlights sa mga subject na itinuturo dito?
Okay, maraming salamat, DM, sa tanong na yun. So, basically, yung programa po namin ay merong tawag na core courses, meron yung mga electives. Alright? So, yung core courses po namin, tinuturo talaga namin yung mga foundation courses like statistics. Kailangan mo ng mathematics, mga computation methodologies. Yun yung kumaga foundation ng AI. Yung core na courses, meron rin tawag na machine learning, kung saan tinuturuan mo yung machine kung paano mag-isip. Basically, kaya siya tawag na machine learning. Tapos, may mga specializations po kami. We have robotics. So, ibig sabihin nun, gagawa ka ng isang sistema na robot na tumutulong ng mapadali ang buhay natin. Alright? Bibili kami ng mga robot na mukhang aso na nagde-deliver. Meron rin kaming robot na arm na tumutulong sa manufacturing, ganun. So, dalun po yung isang specialization. Meron din kaming specialization na computer vision. Yung ibig sabihin nun, bibigyan mo ng image, let's say babasahin niya yung text dun sa image na yun. Or, identify mo, uy, may pusa ba dun sa image? Alright? Yun yung computer vision. So, and isa pa, yung hot topic ngayon is yung si ChatGPT. Yung tawag namin dyan is language models, alright? So, kumbaga, may mga use case yan na, let's say, translation, ita-translate mo from French to English, English to Tagalog, and so on. Meron rin na parang yung language model na yun, yung ka-chat mo, parang chatbot na sasabihin niya sa'yo kung ano yung opinion niya sa isang paksa, di ba? So, yun yung sikat niya si ChatGPT na isa isang tawag na large language models, so isang specialization ng AI. Alright? So, yun po yung tatlong major na tinuturo namin. Marami pang ibang type ng AI, pero yun lang po i-focus ng kolehiyo kasi konti pa lang talaga kaming mga experts na nagtuturo ng AI.
Nako, very interesting, Sir DM, no? Habang pinapakinggan yung mga example ni Professor Halaw or Rex, no, ay napapawawa na lang ako, no, at may natatandaan nga ako mga pelikula about AI, no, at malaki talaga yung tulong nito, no. Siguro putunguhin po natin, Professor, no, kasi it is a graduate program, no, so sino-sino po yung maaaring mag-enroll sa artificial intelligence program at ano po yung mga requirements, no? At meron po ba dapat engineering yung mismong undergraduate or meron lang din silang kukunin na kurso na related sa engineering kung hindi naman sila kumbaga may foundation subjects?
Thank you, Sir Ryan, for that question. Actually, walang restriction yung admissions po namin kung sino ang pwede mag-apply. Alright? So, hindi namin nililimita sa engineering or sciences yung admissions namin because AI kasi, as sinabi ko kanina, multidisciplinary siya. Yung ginagawa ng engineering ay siyempre yung technology. Pero kailangan rin namin ng domain. Alright? Maraming applications kasi yung AI na yung sa mga sinabi ko is only mga halimbawa lang. Pero marami pang ibang applications. Right, so let's say sa geography, like gusto mo i-automate yung pag-identify ng mga items sa isang mapa, so kailangan namin ng geography na student, right, to do that thesis, kumbaga. So yung to summarize everything, yung admissions criteria namin is hindi namin nililimita, pero may kailangan lang siyang kunin na additional subjects. Right, yung additional subjects na yon kailangan lang ng may konting calculus, may statistics, at may experience na gumawa ng program or programming. Right? So kung tapos na siya doon, pwede na siya talaga siya pumasok kahit anong background. Kasi kahit anong larangan, mayroong application yung AI. Yung sa social work, sa HR, sa finance, lahat po may application ng AI. So hindi namin pinakakait na saka engineering lang. Pero yung for those na wala pang math, kailangan may konting math sila para pangapasok sa program.
Mm-hmm. Ayan, pakinggan natin mga kasali, no? At kung babalik nga tayo sa definition ni Professor Rex nakita natin yung kahalagahan ng artificial intelligence at yung mismong tulong niya sa mismong iba't ibang sektor o industriya, no? Napaganda nun at maaring kayo mismo ay nanggaling sa isang sektor na gusto nyong i-modernize at mas mapaganda yung sistema, ay maari po kayong mag-apply, no? So sa program na ito.
Ang maganda dyan, Ryan, kasi sabi nga ni Sir Professor Rex na open sa lahat, hindi lang kumbaga hindi lang sila para sa mga engineering students, open siya sa lahat kasi mga artificial intelligence talagang ginagamit ng lahat ng industriya, ng lahat ng mga sektor, talagang mas kakailanganin ng hindi lang mga engineering graduates o students ito. Professor Rex, nabanggit niyo po kung sino-sino yung mga pwedeng mag-enroll sa kursong ito. Gaano naman po katagal itong kursong ito at gaano katagal para matapos tong course na to? At ano-ano po yung mga major requirements ng artificial intelligence program na ito?
Okay. Yung una po, yung unang programa namin na ipa-approve ay isang Master of Engineering program. So masterado siya. Ibig sabihin po noon, 31 units ang kailangan para mag-graduate, yung minimum sa UP. So kumbaga kaya niya tapusin dalawang taon or apat na semestre. Right? Yung part-time naman, pwede rin, tumatanggap rin kami ng students na part-time na nagtatrabaho, mga umaabot siya ng aabot siya ng 3 years kasi maximum 6 units lang siya. Right? So yung major na kailangan ng isang Master of Engineering na estudyante ay kailangan siya mag-implement ng isang AI. Right? So yun yung sinasabi ko na multidisciplinary siya. Kasi we in-encourage namin na dapat hindi lang puro engineering applications, meron may applications sa social sciences, sa arts, para maging holistic yung programa. Meron rin kaming bagong course next sem na about ethics . Kasama naman namin dun yung College of Law. Pero in hindsight is, meron rin kaming second na program, yung PhD program. Yun naman po, yung pag full-time, 3 years matatapos, total ay 55 units. Tapos kung part-time, mga 4 to 5 years. Right? So, yung, if may mga ano kayo, curious kayo, yung master's ay simply applied talaga siya na programa. Yung PhD pangturo talaga siya, pang research, right? So if gusto niyo mabaliw sa research sa AI, mag PhD kayo ng AI. And pare-pareho lang yung courses pero mas maraming lang requirements yung PhD, like example ng dissertation ang kailangan nila, hindi lang thesis kumbaga.
Mhm. Nako, very interesting po, no, at sa ating mga kasali. Ayan. Apply po kayo sa ating AI programs. Napakinggan po natin yung mga requirements at yung mga dapat ihanda. Siguro kahit papaano na napapiyawan na po natin, Professor Halaw, no, yung mga ambag nito sa ating komunidad. Siguro mas palalimin po natin bakit mahalagang magkaroon ng ganitong programa. Ano po yung mga aral na makuha ng ating mga mag-aaral na kukuha ng programang ito? Ano po yung mga skills and learnings na makukuha nila from this program?
Okay. Thank you, Sir Ryan. Salamat sa tanong na yun. Basically, yung AI na program ay gusto niyang mag-train ng mga estudyante para makagamit at makabuo ng bagong AI systems na nakakatulong sa mga tao. Okay? So, yung gusto namin, syempre, is mapalagay sa mapa sa Pilipinas. Uy, ang daming professionals na AI dito sa Pilipinas. Right? Na, of course, UP, tatak UP yung mga gumagawa ng mga AI systems. Right? So, yung gusto namin na ano na skills na ano nila is dapat marunong silang gumamit ng AI and dapat ethical ang pag-use ng AI. Hindi nila gagawin isang sistema na makaka-disenfranchise ng mga tao, ng mga trabaho, na makaka-cheat sa mga exams. Huwag naman ganun, right? Gusto namin, siyempre, kailangan ethical yung paggawa nila ng AI at paglago ng teknolohiya. Kasi yung AI, bigla lang siyang naging sikat in the past 5 years. Nung pandemya talaga, sumikat talaga siya. Pero bago pa lang itong yung kurso na ito, marami pa tayong hindi alam. Yung AI na ginagawa natin ay hindi pang matrix level na nag-iisip na yung mga machines. Pangtulong lang talaga siya sa mga proseso natin sa organisasyon, whether business ba yan, NGO, gobyerno, lahat pwedeng ipasukan ng mga graduates po namin at i-improve yung mga buhay nila na ethical, hindi unethical, basically.
Mm-hmm. Kumbaga po, parang supplements siya, no? Or supplemental po siya sa ating pang-araw-araw na pumumuhay, no? Sa tulong ng teknolohiya. At ayun nga, siguro bibitinin po natin, Professor, no? Dahil pinag-uusapan o nababanggit nyo na about ethics, yung mga issues, no? Mas palalalimin natin yung ating usapan. Siguro mag-fast break muna tayo, mga kasali, sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa AI in UP Diliman, Artificial Intelligence Program.
Kaya naman huwag bibitiw, mga kasali, magbabalik po ang kwentuhang may utak at kwentuhang may puso. UP Atin To, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
So, ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso.
Ako naman po si DM Rivamonte. Mapapakinggan niyo po ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood din po tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. Ang DZUP po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
At ngayong araw, kasali sa ating kwentuhan si Professor Eugene Rex Halaw, ang Program Coordinator ng Artificial Intelligence Program ng College of Engineering mula sa University of the Philippines, Diliman. Kanina ipinag-usapan na natin yung AI in UP, Artificial Intelligence Program. Ngayon naman, tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Kanina, definition, history, kasi napakinggan natin na pandemic baby ang program na ito, no? Ngayon naman, yung mga processes, benefits, at issues, at future ng artificial intelligence. Kanina, Professor Rex, nakikwento mo na yung pagkakaroon ng subject din na nakafocus sa ethics mismo, no? Yung kahalagahan ng responsible creation ng mga applications ng artificial intelligence, no? Ano po yung masasabi niyo sa mga lumulutang na issue, yung paggamit mismo ng AI o artificial intelligence? For example, di ba nagkaroon ng issue yung mga estudyante pagdating sa kanilang mga requirements, assignments, no, na gawa o gamit yung AI. What can you say about this po? At ano yung mga dapat tandaan ng mga kasali natin sa paggamit ng mga artificial intelligence, lalong-lalo na sa mga estudyante natin sa programang ito?
Oh yeah, salamat rin sa tanong yan. Baka mainit na issue yan ngayon kasi may allegedly daw na nag-cheat yung estudyante natin basically dito sa UP ng gumamit siya ng isang large language model na para gumawa ng final exam, right? So syempre yung AI program ay against doon. So ibig sabihin nun, ayaw ng AI program na gamitin ang AI na panghalip sa totoong academic requirements. So kumaga academic dishonesty 'yon. So no-no 'yon sa amin, okay? Pero we are also supporting na pwede niyo gamitin yung AI pantulong lang sa gawa ng inyong mga academic requirements. Ano ibig sabihin nun? Pwede ka magtanong sa ChatGPT na, okay, ano yung topic, for example, inflation? Ano yung, what is inflation? So, si ChatGPT ang magsasagot. Pwede mo gamitin yung ano na yun, pero kailangan mo iligyan ng personality mo. Okay? So, ibig sabihin nun, yung experience mo, yung opinion mo doon sa output ng inflation and so on and so forth. So, kumbaga, yung AI ay isang tool lamang. Hindi talaga siya gagawa ng buong trabaho mo. Tutulong lang siya sa paggawa ng trabaho. So, yun yung sinusuportahan namin na tipong use case ng AI. Hindi mo dapat 100% aasa doon sa AI kasi minsan nakakamali rin yung AI, nagsasabi na but mali yung sinasabi niya. Kailangan mo rin i-question parang tama ba yung output ng AI. Kailangan niyo rin yung AI tools na ito makakabilis ng pag-aaral. At as kami teachers, pwede namin gamitin ng AI pang gawa ng mga lesson plan para sa buong taon. Pero yung material talaga namin, kami talaga yung kailangan gumawa. Kasi unethical rin yun na parang aasa ka lang sa AI, siya na yung magtuturo ng mga estudyante mo. So, yun yung posisyon ng program na pwede gamitin yung AI, hindi siya dapat i-block dito sa UP. Kailangan i-embase natin yung AI, pero kailangan rin ibantayan na yung situation na hindi dapat 100% tayo aasa sa AI. Kailangan may pag-iisip rin tayo moving forward.
Mm-hmm. Very well said, Professor Rex, no? At ayun nga, no, yung kahalagahan yun ng pag-embrace din sa new technology. But of course, we have to know our limits and we have to be responsible din sa paggamit. Dahil alam naman natin na iba pa rin, no, yung mismong pinaghirapan yung isang assignment, no. Kumbaga lagi tayong babalik doon sa definition at tungtungan ng programang ito ng UP Diliman na makakatulong yung AI mismo, pero of course dapat mong tulungan yung sarili mo mismo, no, sa paggawa, for example, ng mga assignments or examination, etc.
Tama ka dyan, Ryan at Professor Rex. Hindi ang artificial intelligence, siya lang ay katulong mo sa paggawa ng trabaho mo. Hindi siya yung gagawa ng trabaho para sa iyo. So tama, ayan. Professor Rex, dahil sinabi niyo nga rin po kanina na 2020 lamang po itong nagsimula itong programang ito. So I guess marami pong naging trial and errors ito. Ano po yung mga hamon sa mga problema na naranasan ninyo sa pag-i-implement ng nitong artificial intelligence program?
Ha. Yung una, yung pinakamalaking hadlang sa pag-magandang implementation ng AI program ay equipment. Right. Mahal ang equipment ng AI kasi kailangan mo ng sakatutak na computing power para ma-solve yung mga AI problems. Right? So, yung isang computer aabot ng mga milyon and may konting lang tayong ganun na mga computer dito sa Diliman. Okay? So, may budget naman si Chancellor naman, so nagbigay ng budget sa amin, bumibili kami, pero yung capacity noon is hindi talaga siya pang from mga ChatGPT level na AI, pero pwede na matuto yung estudyante dun sa facilities na yon. Alright, so kulang talaga yung equipment pa natin. Although, unti-unti, nabibili na namin yung kailangan namin gawin ng mga robots, ng mga, tawag namin doon ay GPU or graphics processing units. Yun yung kailangan pang AI. Pero syempre, wala pa kaming building. Nakikisquat lang kami sa IEDEP. Kasi ano pa lang siya, bagong-bago na, na program. So it's really facilities, pati mga equipment na hindi pa existent ngayon. Yung tao, syempre, lahat ng departments kulang ng, yun, ng plantilla, ha? Pati kami kulang ng plantilla. Pero nagagawa namin ng paraan na mag-team teach, kumbaga na, oy, para hindi kami to lahat overload, maghahatiin namin yung mga load para maitulungan namin yung program and maturuan namin ng wasto yung mga estudyante. Alright? So I think yun yung dalawang major na hadlang or problems yung na-face ng AI problem is the equipment of, and yung kulang ng teachers.
No, at siguro ang follow-up natin, Professor, no, kamusta po yung response ng ating mga students? Kasi 2021, no, at kamusta po yung stay nila sa ating ano program?
Natanggap namin yung best students. Marami kasi nag-apply. Daan-daan ang nag-apply. Pero yung dahil sa capacity lang department, mga 30 lang yung tinanggap namin. Alright, so yung manasala talaga namin yung talagang committed sa pagprosige ng programa. So pinili namin yung talagang magagaling. So impressed ako sa performance ng mga estudyante. Sila pa nga yung nagsabi, "Oy, wala tayong pasok ngayon, sayang naman." Kina ano, yung pioneer batch talaga syempre is also mga another hamon sa aming mga problema is syempre wala, may mga materials kami pero hindi talaga siya na nagawa para sa pure na AI na courses, pero nagagawa namin ng paraan and nagustuhan naman mga estudyante. So konti pa lang yung nag LOA, konti pa lang yung nagda-drop, pero the core estudyante tuloy-tuloy at maganda ang performance ng mga grades nila.
Mm-hmm. Nako, nakakatuwa po, and we are looking forward sa mismong AI application or yung mismong ano ma-create nila mismo, no. At siguro professor, para naman sa ating mga magsisipag tapos. Wow, ano na tayo, no. Sa ating pioneer batch, ano po yung inaasahan natin o yung mga tagubili natin dapat nilang gawin pang matulungan yung ating komunidad gamit yung artificial intelligence?
I-expect namin yung mga estudyante namin na gumamit ng AI para mapabuti yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Alright, so pwedeng yung AI pwedeng mag-solve ng mga problema natin, corruption, inflation, kakulangan ng pagkain, kaya nga world peace, eh. Okay, so yung gusto namin yung mga estudyante namin paglabas nila sa UP, kaya nilang i-solve ng yung mga problema na yan gamit ng artificial intelligence, na syempre may utak at puso. Alright? So may malasakit na tatak UP at syempre ethical. Alright? So hindi lang dapat na, uy, ano, expert ako, gagawa ako ng ano, papayaman. In-endorse yan. Gusto lang namin makapag-create ng AI na pool na pang ano talaga, pang the world class, kumbaga, na nakikita sa mapa na, uy, yung Pilipinas, maraming AI professionals dyan, and yun yung gusto namin na ano, na marating the next 5 years.
Mm-hmm. At we are looking forward po, no, sa endeavor mismo ng ating program, at sa mga creations ng ating mga students at ayun nga, lagit-laging para sa bayan yung ating mga ginagawa.
Bilang panghuli na lamang po, Professor Rex, dahil kapos nga po tayo sa ating oras at ang napakaganda po ng ating talakayan tungkol sa artificial intelligence, ano po ang ating mensahe sa ating mga kasali na naghahanap ng bagong mga kaalaman? Ito na po ang time natin at panahon para upang ipromote ang ating artificial intelligence program.
Thank you, Diem, sa oras basically at sa pag-ibita. Basically, gusto lang i-sabihin na welcome ang lahat na mag-apply. Sinabi ko kanina na hindi kami nag-discriminate na engineering lang at sciences ang tatanggapin namin, pero kailangan rin namin ng mga domain expert. Kung domain nyo ay in the arts, in law, kahit sino po, we encourage you to apply because AI is here. Nandito na yung AI eh. Kailangan namin ng mga experts na magpapalago ng AI at magsabi na hindi negative ang connotation ng AI. All right? So gusto namin ganun yung attitude towards AI. So anyone po can apply. Every semester kami, tumatanggap po kami ng applications via the NGSE portal. Yun yung Natural Graduate School of Engineering na application portal. NGSE.upd.edu.ph. Yun lang po yung kailangan ipuntahan. Nandun po yung lahat ng requirements. And gusto namin talaga na multidisciplinary yung mga estudyante namin, yung cohorts namin. And ayaw lang namin na push yung AI na para siyang doomsday na tool. No, AI is a good thing. If used properly, kung tama yung paggamit niya, ethical yung paggamit noon, ang daming masasolve ng AI. And I hope that mag-apply kayo kasi we want a more students, a variety of students, and marami pang mangyayari. Marami pang ibang teknolohiya ng AI ang lalabas over the next few months. Okay, so baka magulat kayo, may isang AI na gumagawa ng music na based on nothing, di ba? Na, oh, wow, may AI na ganun. Pero may mga issues pa yan na sino may-ari ng IP na yun. That's a different story. Pero simula pa lang, nangunguna ang UP sa pag-push ng AI. Tayo po yung nauna na may PhD program. And hopefully, makapitalize natin na maganda yung magiging output ng mga estudyante sa mga projects nila since then. Okay? So, salamat, Ryan. Salamat, DM, sa pag-invite.
Maraming salamat, Professor Eugene Rex Halaw, ang Program Coordinator ng Artificial Intelligence Program ng College of Engineering mula sa UP Diliman. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay oras sa ating programa.
Kaya naman po mga kasali, ma'am, sana po ay marami po kayong natutunan sa at napulot na aral at kaalaman sa ating kwentuhan ngayong araw. Para po sa mas maraming kwentuhang may utak at kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati na rin po sa ating iba pang mga issues, stay connected po sa ating DZUP channels. You can follow us on facebook.com/DZUP1602AM. At kung gusto niyo naman pong makakonect sa ating mga sa news and updates, you can follow us on facebook.com/DZUPBalita. At nasa Twitter din po kami at Instagram with the same handles. Muli po, ako po si DM Rivamonte. Magandang araw po mga kasali.
At ako naman si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.